Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus menaikkan kidung pujian sekaligus doa ucapan syukur yang menutup doanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Efesus pasal yang keempat. Bahasan-bahasan dalam tiga pasal terakhir dari surat Efesus ini adalah tentang sikap gereja dan pekerjaan orang percaya. Kita sudah mempelajari panggilan sorgawi orang percaya, dan sekarang kita masuk dalam cara hidup orang percaya, yaitu perjalanannya di dunia ini. Yang dimaksud bukannya perjalanan keduniawian, melainkan perjalanan di dunia. Orang-orang percaya sejati yang secara bersama-sama kita sebut gereja itu ditempatkan di surga di dalam Kristus. Kristus adalah kepala dari tubuh, dan dia ditempatkan di sebelah kanan Allah. Tetapi gereja itu harus hidup di bumi ini. Saudaraku, dalam pasal 1 sampai dengan 3, kita simpulkan tentang panggilan, pembangunan, dan keadaan jasmani gereja. Dalam bagian akhir surat kiriman ini, kita akan membahas tentang sikap gereja, pengakuan gereja, dan juga konflik gereja. Gereja adalah manusia baru. Di masa mendatang, gereja akan menjadi mempelai, dan gereja juga menjadi prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam ketiga pasal pertama, kita sudah berada di puncak gunung perubahan. Dalam pembagian akhir, kita menurun ke tempat kehidupan di mana kita berhadapan dengan dunia yang dikuasai iblis dan kerumunan skeptis, yaitu orang-orang yang dipenuhi dengan keraguan-raguan. Tuhan berfirman bahwa kita sebenarnya berada dalam dunia, bukan di luar dunia. Saudaraku, sudah dinyatakan bahwa surat Efesus itu menduduki posisi yang sama secara teologis sebagai kitab Yosua di dalam Perjanjian Lama. Sekarang kita masuk dalam posisi di mana kebenaran ini dimanifestasikan. Yosua memasuki tanah perjanjian atas dasar janji yang dibuat bagi Abraham, Ishak, Yakub dan Musa. Dan ini dimilikinya karena janji yang benar, dan dia memimpin bangsa Israel menyeberangi Yordan menuju tanah itu. Menyeberangi Yordan adalah simbol kematian, penguburan, dan juga kebangkitan Kristus. Dan sekarang kita hidup dalam wilayah kebangkitan. Yosua harus menyediakan tanah itu dengan cara menguasainya, demi kenikmatan yang ada di dalamnya serta berkatnya. Saudara, kata milik adalah kata besar di dalam kitab Yosua. Meskipun musuh dan rintangan lainnya menghadang di hadapannya, Yosua tetap harus menaklukkan dan mendudukinya. Kedudukan adalah kata kunci. Allah memberkati kita dengan segala berkat rohani, sebagaimana Efesus 1 ayat 3 mencatat, Allah sudah memberikannya kepada kita, tetapi apakah kita memilikinya di bumi ini? Bangsa Israel sudah dijanjikan akan mendapatkan tanah itu, tetapi masih saja belum menjadi tanah mereka sebelum mereka memasukinya. Dalam kitab Yosua 1 ayat 3 dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal ini, gereja digambarkan sebagai manusia baru. Manusia baru itu harus menunjukkan diri di bumi ini. Anggota-anggota gereja yang tidak tampak itu harus menjadikan dirinya tampak. Mereka harus mengabarkan firman Tuhan. Roh Allah berbicara kepada orang-orang yang selamat. Jika Anda bukan orang Kristen, maka Allah tidak akan meminta Anda untuk melakukan perintah-perintah yang ada di dalam surat kiriman ini. Anda harus menjadi anak Allah dengan beriman kepada Kristus. Anda harus menjadi anggota tubuhnya. Yang ada dalam surat kiriman ini itu memang ditujukan bagi orang-orang yang sudah ditebus dan sudah mendengar firman kebenaran itu. Manusia mati tidak dapat berjalan, betapapun ngototnya mereka mungkin kalau mau berjalan. Manusia mati itu pertama-tama harus dihidupkan. Paulus memberitahukan bahwa kita sebenarnya telah mati karena pelanggaran dan dosa, dan itulah keadaan semua orang yang tersesat. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari surat Efesus pasal yang keempat ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab itu, aku menasehatkan kamu, aku, orang yang dipenjarahkan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Perhatikan di sini, kata sebab itu adalah kata penghubung atau transisional. Ini mengingatkan akan semua yang sudah Allah perbuat bagi orang percaya yang kita pelajari dalam ketiga pasal pertama surat kiriman ini. Paulus adalah orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Dia dipenjarakan karena kedudukannya di dalam Kristus. Bukankah menarik bahwa Paulus bisa duduk di surga di dalam Kristus sekaligus berada di penjara karena menjadi saksi Kristus bagi bangsa non-Yahudi? Selanjutnya, Paulus juga menyatakan, aku menasehatkan atau memohon kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudaraku, kata menasihatkan atau memohon itu adalah kata yang sama terdapat dalam Roma 12 ayat 1. Maksudnya bukan perintah di Sinai yang disertai api dan guntur, melainkan bujukan kasih yang lembut. Di mana Roma 12 ayat 1 mencatat, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Anda lihat, kita memang harus berpadanan dengan panggilan kita. Ini merupakan panggilan untuk berjalan di tempat yang berpadanan dengan kedudukan kita dalam Kristus. Dan dalam Filipi 1 ayat 27 dicatat, hanya hendaklah hidupmu, maksudnya cara hidup dan gaya hidup Anda, berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sekali lagi kita melihat di sini, Paulus berkata sebagaimana Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus memohon supaya kita berpadanan dengan Injil. Mungkin orang-orang tidak akan memberitahu Anda tentang hal ini, tetapi mereka akan mengevaluasi apakah Anda adalah anak Allah sejati dengan beriman kepada Kristus. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah dengan melihat cara hidup Anda. Bagaimana Anda hidup? Tentu itu tidak sepenting di mana Anda berjalan. Dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjalan dalam terang maksudnya adalah dalam terang firman Tuhan. Berapa banyak waktu yang benar-benar Anda luangkan untuk membaca firman Tuhan? Anak-anak Anda tahu seberapa banyak waktu yang Anda luangkan untuk membaca Alkitab. Mungkin tetangga-tetangga Anda juga tahu, dan orang-orang di gereja juga tahu. Jika kita berharap bisa berjalan dalam persekutuan dengan Allah, maka memang kita harus berjalan dalam terang firman Tuhan. Paulus memberi nasihat berdasarkan panggilan mereka. Dia menjelaskan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka hidup dalam tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Selanjutnya, saudaraku, Efesus 4 ayat 2 dan 3 mencatat demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Anda lihat dikatakan di sini, rendah hati itu artinya pikiran yang merendah. Paulus menjalankan apa yang diajarkannya. Rendah hati artinya tentu berlawanan dengan tinggi hati. Saya harap seminari dewasa ini tidak berhenti berusaha mencetak pengkhotbah-pengkhotbah cerdas dan mengajari kaum muda supaya mereka hidup di dalam kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati adalah kapal pemimpin dari semua kebajikan orang Kristen. Dalam Filipi 2 ayat 3 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita melihat bahwa kerendahan hati itu menjadi ciri khas Tuhan kita. Dalam Injil Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudaraku, terlalu banyak orang Kristen dewasa ini yang membanggakan rasnya, membanggakan tempatnya, bahkan membanggakan wajahnya, dan juga membanggakan kasih karunianya. Mereka bahkan berbangga karena sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Seberapa sering orang-orang kudus tergesa-gesa dan melakukan banyak hal, padahal mereka tidak memiliki karunia untuk melakukannya. Kita mengatakan bahwa kita sulit menemukan orang-orang yang bersedia melakukan pekerjaan gereja, tetapi ada yang ekstrim. Orang-orang yang mencoba melakukan hal-hal yang di dalamnya mereka tidak mempunyai karunia. Kita perlu berjalan di dalam kerendahan hati. Kemudian selanjutnya dikatakan, selalu rendah hati, lemah lembut. Saudaraku, kelemah lembutan artinya adalah kehalusan, tapi tentu bukan kelemahan. Lemah lembut tidak berarti menjadi tuan yang tidak tegas. Ada dua tokoh dalam kitab suci yang terkenal dengan kelemah lembutannya. Dalam perjanjian lama, dia adalah Musa. Dan dalam perjanjian baru, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika Anda melihat Musa yang turun dari gunung dan menghancurkan ke-10 perintah yang ditulis pada 2 loh batu, dan ketika Anda mendengar yang dikatakannya kepada saudaranya Harun dan juga kepada bangsa Israel, akankah Anda menyebutnya lemah lembut? Allah menyebutnya demikian. Ketika Tuhan Yesus masuk dan mengusir keluar para penukar uang di Bait Suci, apakah itu dapat disebut lemah lembut? Memang benar, dunia mempunyai definisi tersendiri tentang kelemah lembutan, dan itu bersinonim dengan kelemahan. Alkitab justru menyebut kelemah lembutan sebagai kesediaan berdiri dan melakukan kehendak Allah tanpa memperhitungkan harganya. Kelemah lembutan artinya menundukkan diri kepada kehendak Allah. Saudaraku, kata selanjutnya adalah dan sabar. Sabar artinya panjang akal. Sabar adalah buah roh. Anda dapat melihat hal itu dalam surat Galatia 5 ayat 22. Dengan kata lain, kita tidak boleh memiliki sumbu pendek. Itulah kesabaran. Lalu dikatakan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Yang berarti, kita perlu mendukung seseorang dalam roh kasih. Dalam surat Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Selanjutnya dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara, Tuhan Yesus berdoa supaya kita menjadi satu. Dalam Injil Yohanes 17 ayat 21 dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, roh Allah membaptis kita menjadi satu tubuh. Dalam surat 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Anda lihat, orang-orang percaya ternyata harus mempertahankan kesatuan yang sudah dijadikan Roh Kudus. Kita tidak dapat menciptakan keutuhan itu. Kita tidak bisa bergabung dengan pergerakan gerejawi untuk memaksa terciptanya keutuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa menciptakan keutuhan. Tetapi tentu kita harus mempertahankannya. Semua orang percaya sejati dalam Kristus Yesus itu menjadi satu tubuh. Dan kita harus menyadari kalau kita satu dalam Kristus. Sekarang kita melanjutkannya dengan mendaftarkan 7 kesatuan itu. Sebagaimana Efesus 4 ayat 4-6 mencatat demikian. satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita melihat di sini yang pertama, satu tubuh. Itu merujuk pada jumlah keseluruhan orang percaya dari hari Pentakosta sampai masa kegemaran. Satu tubuh ini juga disebut gereja tidak tampak, tetapi tidak seluruhnya benar. Semua orang percaya sejati juga harus tampak. Kemudian yang kedua, satu roh. Ini merujuk pada Roh Kudus yang membaptis setiap orang percaya menjadi tubuh Kristus. Karya Roh Kudus adalah menyatukan orang-orang percaya di dalam Kristus. Inilah kesatuan yang harus dipertahankan orang percaya. Kemudian yang ketiga adalah satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu yang merujuk pada tujuan yang direncanakan bagi semua orang percaya. Mereka akan dibawa keluar dari dunia ini menuju hadirat Kristus. Inilah pengharapan yang diberkati. Anda dapat lihat dalam Titus 2 ayat 13. Yang keempat adalah satu Tuhan. Ini jelas merujuk pada Tuhan Yesus Kristus. Ketuhanannya atas orang percaya itu menjadikan adanya kesatuan gereja. Kemudian yang kelima, satu iman. Dan ini merujuk pada tubuh kebenaran yang disebut doktrin rasul. Ini tercatat dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Kalau hal ini disangkal, maka perpecahan akan terjadi. Seharusnya ada hakikat untuk melekatkan orang-orang percaya. Dan hakikat ini adalah doktrin yang benar. Kemudian kesatuan yang keenam adalah satu baptisan. Ini memiliki referensi pada baptisan Roh Kudus yang merupakan baptisan sejati. Ritual baptisan itu menggunakan air. Baptisan air adalah simbol dari baptisan sejati dari Roh Kudus yang dengannya orang-orang percaya disatukan. Kemudian yang ketujuh adalah satu Allah dan Bapa dari semua. Ini merujuk pada kebapaan Allah orang percaya. Karena hanya ada satu Bapa, maka Dia bukanlah Bapa orang-orang tidak percaya. Status anak itu hanya bisa diperoleh melalui Kristus. Kesatuan orang-orang percaya itu menciptakan perbedaan tajam antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Dia adalah Bapa dari semua yang menjadi miliknya melalui pembaharuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus membicarakan tentang gereja, tubuh Kristus, itu bersekutu dengan Dia yang berada di sorga, yang duduk di sebelah kanan Bapa. Gereja adalah manusia baru. Gereja adalah rahasia. Semuanya ini benar, sebab ada di dalam Kristus. Beberapa orang bisa sangat terlibat dalam kebenaran-kebenaran ini, yang sebagaimana kata pepatah, begitu surgawi, sehingga mereka tidak baik secara duniawi. Paulus mencoba menunjukkan bahwa kita masih berada di bumi dalam dunia yang jahat dan sangat penuh dengan dosa. Dalam diskusinya tentang kehidupan orang percaya, Paulus terlebih dahulu berbicara kepada pribadi. Setiap pribadi harus berjalan di dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan. Kemudian dia meluas sampai seluruh gereja yang adalah satu tubuh dan satu roh. Selanjutnya dikatakan, Allah itu di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ini artinya Allah itu sebenarnya maha hebat. Dia berada di atas ciptaannya. Dia tidak tergantung kepada ciptaannya. Dia tidak tergantung pada oksigen untuk bernafas. Dia juga tidak perlu mengumpulkan persediaan dari belakang atau berbelanja hari Minggu supaya ada cukup makanan selama seminggu. Dia maha hebat. Dia tidak sekedar hebat, tetapi dia juga termasyhur. Dia tidak sekedar di atas semuanya, melainkan oleh semua dan di dalam semua. Itu artinya, dia berada di alam semesta tempat kita tinggal. Saudara, Allah memotivasinya dan dia juga menggerakkannya menurut rencana dan maksudnya. Inilah yang menambah arti hidup. Inilah yang menjadikan hidup berguna. Kehidupan sedikit membosankan sekali waktu, bukan? Gereja harus menjadi manusia baru di dunia ini. Gereja harus bersaksi menunjukkan kehidupan. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa Surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan dan kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.